นี่คือหนึ่งในคดีปริศนาแล้วก็เป็นคดีที่แปลกประหลาดคดีหนึ่งครับตั้งแต่พี่ฮามเคยเล่ามาใน Final Fall Podcast เมื่อมีการพบศพปริศนาครับซึ่งอยู่ในสภาพที่ต้องใช้คำว่าสยดสยองในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่สืบค้นแล้วก็ตามหาร่องรอยทั้งหมดเนี่ยคำเฉลยมันออกมาค่อนข้างน่าตกใจเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่พี่แอมคิดว่าเราจะมีบทเรียนอะไรหลายๆอย่างเลยนะจากคดีนี้ยังไงถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันแล้วมาติดตามชมได้ใน Final Fall เอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final Fall Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับอากาศเนี่ยมันแสงแดดแผดเผามากเลยใช่ไหมครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตามที่กรมอุตุนะครับได้พยากรณ์ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิจะสูงถึง 44.5 องศานะครับซึ่งเอาจริงๆพี่แฮมก็ไม่ได้เอาเทอร์โมมิเตอร์อะไรไปวัดกลางแดดเนาะแต่ว่าเรารู้สึกได้เลยว่าโอ้โหบรรยากาศมันร้อนมากๆครับรวมถึงตอนที่พี่แฮมออกอากาศไปไม่รู้สภาพอากาศเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนที่พี่แฮมอัดเนี่ยน้องๆทีมงานบอกว่ากรมอุตุเพิ่งบอกมาว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกซึ่งอุณหภูมิจะลดลงมากถึง 1-5 องศาแม้อุตส่าห์ตกลงมานะครับก็ลดลงไปประมาณ 1-5 องศาเท่านั้นเองยังไงเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีๆนะคะเพราะว่าแดดร้อนแบบนี้เนาะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายได้รวมถึงอาหารการกินครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอากาศร้อนเลยแต่ว่าเกี่ยวกับความแปลกประหลาดอย่างนึงของรูปการที่เกิดขึ้นครับดังนั้นก่อนที่พี่แอมจะไปเล่าเนี่ยก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าFinal Foul ครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆอยากให้ฟังครับเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่ฮัมจะสรุปบทเรียนอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้น้องๆนะครับได้ฟังกันแต่ว่ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าพี่ฮัมเชื่อเลยว่าผู้ใหญ่หลายๆคนจะมีเขาเรียกว่ามีมุมมองแล้วกันเนาะหรือว่ามีข้อเสนอแนะจากเรื่องราวในวันนี้ได้เยอะพอสมควรเลยเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปในวันที่27ตุลาคมปี2001ครับได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองฟอร์ตเวิร์ธรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาได้รับสายแบบแจ้งเหตุด่วนเข้ามาโดยปลายสายหรือว่าคนที่แจ้งเหตุร้ายเข้ามาคนนี้ก็คือเป็นนักดับเพลิงครับหนุ่มคนนึงที่ชื่อว่าท็อดBeef Love นะครับโดยคุณท็อดเนี่ยเขาได้แจ้งว่าเนี่ยเขาเนี่ยไปบังเอิญเจอกับศพของมนุษย์ครับเพื่อนๆอยู่บนม้านั่งที่สวนสาธารณะขอบพาร์คโดยต้องบอกว่าสภาพศพที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆจากการสังเกตภายนอกเนี่ยพบว่าศพนี้เป็นเพศชายครับเป็นผู้ชายลำตัวของเขาเนี่ยมันแทบจะแบบเหมือนขาดออกจากกันเลยนะครับขาซ้ายของเขาเนี่ยเกือบจะถูกตัดออกจากหัวเข่าด้วยซ้ำก็เรียกว่ารุ่งริ่งเลยเนาะเกือบจะหลุดออกมาแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าแขนขวาเนี่ยมันหักแบบผิดรูปเลยครับดูผิดปกติมนุษย์มากๆรวมถึงกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันก็หักจนผิดรูปเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนถ้าเราจินตนาการนะว่าโอ้โหสภาพศพมันดูเละเทะขนาดนั้นมันก็น่าจะมีเลือดใช่ไหมกระจายแบบเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าความน่าแปลกก็คือบริเวณศพครับแล้วก็พื้นที่ที่พบศพเนี่ยมันไม่มีเลือดเลยครับเพื่อนๆมันไม่มีการพบร่องรอยของเลือดเลยแม้แต่น้อยคือจากสภาพศพที่เห็นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีหลักฐานหรือมีเลือดแบบเลอะเทอะไปหมดเนาะแต่ว่าปรากฏว่าเนื้อตัวของศพเนี่ยค่อนข้างดูสะอาดทีเดียวสิ่งนี้มันกำลังจะบอกอะไรกับพวกเรามันกำลังจะบอกว่าศพนี้ครับหรือว่าเหยื่อรายนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะถูกสังหารจากที่อื่นใช่ไหมครับแล้วก็ถูกนำร่างของเขาเนี่ยมาไว้ที่ม้านั่งในสวนสาธารณะแห่งนี้นี่เอง จากการค้นพบครั้งนี้ครับก็มีการนำร่างของผู้ชายคนนี้ไปทำการพิสูจน์ตัวตนว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนแล้วก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรในที่สุดครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค้นพบได้ว่าเจ้าของศพรายนี้เป็นชายไร้บ้านคนหนึ่งครับอายุเพียง37ปีเท่านั้นชายคนนี้มีชื่อว่าเกเกอรี่เกลนบิกนะครับเกเกอรี่เกลนบิกเนี่ยเขาเกิดวันที่16สิงหาคมปี1964โดยประวัติเนี่ยตามที่พี่ทำพยายามไปหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้มีการถูกบันทึกอะไรไว้มากมายครับจะมีข้อมูลก็เพียงแค่ว่าบิ๊กเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับโดยเฉพาะตอนที่เขาโตมาเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาประสบปัญหาสุขภาพจิตแบบหนักมากๆอย่างไรก็ตามบิ๊กคนนี้ครับเขามีลูกชายด้วย1คนและเขาก็พยายามอย่างหนักเลยเนาะที่จะดูแลลูกชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดก่อนหน้านี้บิ๊กทำงานเป็นเหมือนช่างอิฐนะครับเพื่อนๆแล้วก็รับงานเป็นจ็อบๆเหมือนใครเนี่ยอยากจะให้ไปก่ออิฐฉาบปูนอะไรเนี่ยก็บิ๊กก็ไปเนาะตามแต่คนจ้างแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่างานไม่ค่อยมีครับบิ๊กก็ค่อนข้างที่จะหางานได้อย่างยากลำบากและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไงครับพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินก็ขัดสนอย่างหนักจนช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยต้องบอกว่าบิ๊กเนี่ยเขาแบบประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักเลยเนาะจนสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีแม้แต่บ้านครับที่จะอาศัยอยู่กลายเป็นคนที่ต้องพเนจรค่ำไหนนอนนั่นแล้วก็คอยหาเศษอาหารครับคอยหาสิ่งของต่างๆเนี่ยตามถังขยะเนาะเอาไปขายหรือว่าเอามาประทังชีวิตต่อไปผลการชันสูตรพลิกศพของบิ๊กเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยเสียเลือดในปริมาณที่เยอะมากๆอันเกิดจากการบาดเจ็บโดยอาวุธที่ไม่มีคมนะครับแต่เนื่องจากหลักฐานนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกไปเนาะว่าบิ๊กเนี่ยเขาน่าจะเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วก็มีการนำศพมาไว้ที่ม้านั่งในสวนสาธารณะดังนั้นหลักฐานต่างๆหรือว่าเบาะแสต่างๆเนี่ยมันน้อยมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะไปเก็บเนาะตรวจสอบอะไรดูแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะชี้โยงไปได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าบิ๊กเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นการแบบเหมือนชนแล้วก็หนีไปนะครับคดีนี้มันก็เลยเหมือนถูกปิดจบไปแบบอย่างนั้นเลยครับว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุแหละเพราะว่าสาเหตุที่แท้จริงหรือว่าข้อมูลที่มันมากกว่านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีในมือเลยและคดีนี้ก็ดูเหมือนจะกลายเป็นโคเคสนะครับที่คำตอบมันก็ยังค้างคาใจของผู้คนนะที่เขาติดตามข่าวนี้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะที่ชนแล้วหนีแล้วแบบจะอยู่ในสภาพแบบนั้นได้ตำรวจก็เหมือนสันนิษฐานแบบนั้นไปก่อนจนกระทั่ง4 เดือนต่อมาหลังจากที่มีการพบศพของบิ๊กเนี่ยปรากฏว่าได้มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งมันเป็นสายที่ไม่มีใครคาดคิดครับได้โทรมายังโรงพักเนาะของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่โทรมาเนี่ยเป็นผู้หญิงครับเพื่อนๆที่มีชื่อว่ามิแรนดาดาเนียลโดยเธอเนี่ยติดต่อมายังสถานีตำรวจเพื่อเธอเนี่ยจะมาแจ้งนะว่าฉันเนี่ยมีเบาะแสสำคัญเลยนะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบิ๊กนะครับซึ่งมันกลายเป็นข่าวนะมิแรนดาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เองเนี่ยฉันเนี่ยไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะก็แบบไปดื่มเหล้าไปสังสรรค์เฮฮากันปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแบบไม่ได้เป็นเพื่อนของเธอนะก็ไปร่วมงานปาร์ตี้นี่แหละจู่ๆเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเธอแล้วก็กลุ่มของเพื่อนๆของเธอแล้วก็พูดมาประโยคนึงครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยพูดมาว่าเนี่ยเธอรู้ไหมไอ้ผู้ชายผิวขาวที่ถูกรถชนตายเนี่ยฝีมือฉันเองฉันเนี่ยเป็นคนขับรถชนคนนั้นเองนะครับเขาใช้คำว่าชายผิวขาวนะตามเนื้อข่าวบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนขับรถชนชายผิวขาวคนนั้นตามที่เป็นข่าวเองแหละโดยการพูดของผู้หญิงที่อยู่ในงานปาร์ตี้คนนั้นนะครับมันเป็นการพูดเหมือนลักษณะแบบตลกขบขันเหมือนจะกึ่งเล่นมุกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามเนี่ยมิแรนดาเธอรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นมุกตลกนะมันดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะหยิบมาเป็นโจ๊กได้เลยเธอก็เลยรีบนำข้อมูลนี้ครับโทรเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันเป็นเบาะแสจริงๆเนี่ยมันก็จะได้แบบแสดงความคืบหน้าใช่ไหมหรือว่าทวงความยุติธรรมให้กับเหยื่อผู้ชายคนนั้นได้พอตำรวจเนี่ยได้รับข้อมูลมาตำรวจก็ถามครับว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะที่พูดในงานปาร์ตี้ว่าตัวเองเป็นคนขับรถชนบิ๊กเนี่ยคือใครมิแรนดาครับก็ให้ข้อมูลมาว่าผู้หญิงคนดังกล่าวมีชื่อว่าชานเต้เจวานมลาดครับ ตอนแรกเนี่ยตำรวจพอได้รับข้อมูลจากมิรันดามาเนี่ยตำรวจก็มานั่งชั่งใจนะว่าแบบมันจะเป็นสายป่วนหรือเปล่านะเพราะมันก็มีหลายครั้งใช่ไหมครับที่พอเวลาแบบเจอคดีที่มันไขยากๆนี่ก็จะมีคนแบบโทรมาป่วนมาให้ข้อมูลมั่วๆให้ข้อมูลผิดๆอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าคดีเนี้ยตำรวจเขาแบล็งค์มากเลยครับเขาไม่มีข้อมูลอื่นใดเลยดังนั้นเรียกว่าฟางเส้นเดียวเนี่ยก็ต้องคว้าออกมาก่อนตำรวจก็เลยคิดว่าเอาแหละอย่างน้อยๆเนี่ยได้เบาะแสนี้มาไม่รู้แล้วว่าถูกผิดจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยอย่างน้อยก็ขอไปสืบหน่อยละกันเพื่อให้คดีเนี้ยมันมีความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปถึงตัวมัลลาดครับพี่แอมขออนุญาตเล่าประวัติของเธอให้ฟังแบบสั้นๆนิดหนึ่งนะครับชานเต้เจวันมัลลาดคนนี้เกิดวันที่22มิถุนายนปี1976ครับโดยเธอเกิดแล้วก็เติบโตที่เมืองฟอร์ตเวิร์ธรัฐเท็กซัสแห่งเดียวกับที่เกิดเหตุนี้เลยนะครับในตอนนั้นเธอมีอายุ25ปีในช่วงที่เกิดเหตุโดยประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ซึ่งในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2002เนี่ยตำรวจเนี่ยพอได้ชื่อมาแล้วตำรวจก็หลายสิบนายเลยครับก็เดินทางไปยังบ้านของมัลลาดพร้อมกับหมายค้นนะครับและทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเคาะประตูเนี่ยมัลลาดก็เดินออกมาเปิดประตูออกมาเจ้าหน้าที่ก็เหมือนอธิบายให้ฟังแล้วครับว่าวันนี้เขามีหมายศาลนะเพื่อต้องการที่จะมาตรวจค้นบ้านด้วยข้อมูลตามนี้1 2 3 4และยังไม่ทันที่ตำรวจเนี่ยจะก้าวเข้าไปในบ้านเลยครับปรากฏว่ามัลลาดเนี่ยเธอดูแบบร้อนรนแล้วสุดท้ายเนี่ยเธอก็พูดอะไรออกมาบางอย่างครับที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยงงกันเลยทีเดียวมัลลาดเนี่ยเธอพูดว่าทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆไม่เชื่อไปตรวจสอบสิฉันเนี่ยไม่เคยโดนใบสั่งเลยนะฉันเป็นคนดีนะแน่นอนครับพอตำรวจได้ยินข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าข้อมูลที่มิรันดาโทรเข้ามาเนี่ยมันมีมูลใช่ไหมครับมันมีเขาแล้วตำรวจก็เลยไปที่โรงจอดรถก่อนเลยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พบกับรถยี่ห้อเชฟโรเลตคาวาเลียนะครับซึ่งมัลลาดเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่เนาะสภาพรถนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยับเยินมากๆกระจกหน้าเนี่ยมันแตกเสียหายไปแบบทั้งแผ่นเลยครับหายไปทั้งแผ่นเลยด้านข้างของรถเนี่ยก็มีร่องรอยความเสียหายอย่างหนักเนาะภายในรถก็เรียกว่าค่อนข้างเละเทะครับแถมยังมีการพบคราบเลือดเนี่ยอยู่ภายในรถอีกหลายแบบหลายจุดเลยรวมถึงบริเวณพื้นโรงจอดรถเนี่ยก็มีคราบเลือดอยู่ด้วยนอกจากเลือดแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีการพบเส้นผมซึ่งเทียบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สีผมของมัลลาดนี่แหละแต่มันดันไปตรงกับสีผมของบิ๊กส์นะครับดังนั้นมันก็ดูว่ามีหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันไปได้หมดเลยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนำตัวของมัลลาดเนี่ยไปฝากขังไว้ก่อนครับพร้อมกับตั้งข้อหาฆาตกรรมเกเกอรี่เกนบิ๊กส์นั่นเองจากการสอบปากคำครับมัลลาดเธอก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังซึ่งนับว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดในช่วงเย็นของวันที่25ตุลาคมปี2001วันนั้นเนี่ยเธอได้ไปเที่ยวไนท์คลับแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Jones Big Bamboo กับเพื่อนๆในแก๊งของตัวเองที่ไนท์คลับแห่งนั้นเนี่ยพอดีว่าวันนั้นมันมีการเหมือนจัดโปรโมชั่นพิเศษอะครับเพื่อนๆเครื่องดื่มในร้านทุกชนิดเลยนะมันมีการลดลงมาแบบลดราคาลงมาแบบถูกมากๆถูกยังกับน้ำเปล่าเลยครับดังนั้นทำให้มันหลาดกับเพื่อนๆก็เป็นไงครับโอ้โหซัดกันนัวครับเพื่อนๆเพราะว่ามันถูกขนาดนี้ใช่ไหมเธอก็ก๊งแบบดื่มกันเต็มที่อย่างสนุกสนานนอกจากจะดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปปริมาณมากแล้วมันหลาดยังได้เสพยาเสพติดครับนั่นก็คือยาอีครับเพื่อนๆผสมโรงเข้าไปอีกเนาะคราวนี้ทั้งแอลกอฮอล์ทั้งยาอีเนี่ยผสมเข้าไปทำให้สติสตังเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเบลอถึงขั้นขีดสุดมัลลาดอยู่ในสภาพที่แบบเมามายมากๆครับแล้วก็แทบจะไม่ได้สติเลยสุดท้ายเธอก็อยู่ในงานปาร์ตี้อยู่ในไนท์คลับแห่งนั้นจนกระทั่งเวลาประมาณตีสามเธอก็ขับรถครับเธอตัดสินใจขับรถออกมาเองบนเส้นทางหลวงหมายเลข 287N นะครับซึ่งมันเป็นทางหลวงแบบไม่ใช่แบบเล็กๆเนาะมันเป็นทางหลวง6เลนเลยนะครับแต่แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือมัลลาดเนี่ยที่อยู่ในสภาพที่มันไม่ควรจะขับรถได้แล้วเนี่ยเธอเกิดแบบเหมือนเสียหลักครับแล้วรถเนี่ยมันก็พุ่งออกไปข้างทางเคราะห์ร้ายมากๆที่ข้างทางตรงนั้นเนี่ยบิ๊กกำลังยืนคุ้ยขยะอยู่กับเพื่อนๆเพราะอย่างที่พี่แอมบอกไปเนาะว่าตอนนั้นเขาเป็นโฮมเลสเนี่ยเขาต้องใช้การแบบเหมือนค้นหาสิ่งของในถังขยะมาประทังชีวิตปรากฏว่าร่างของบิ๊กเนี่ยถูกชนเข้าอย่างจังเลยครับโช ชนเข้าแบบรุนแรงมากๆมันรุนแรงถึงขนาดศีรษะของบิ๊กอะครับเพื่อนๆกระแทกกับกระจกหน้ารถเนี่ยจนกระจกหน้ารถแตกเลยครับความน่ากลัวก็คือสภาพของบิ๊กในตอนนั้นเดี๋ยวพี่แฮมจะเล่าให้เพื่อนๆจินตนาการตามคือตัวของเขาต้องบอกว่ามันคาอยู่ที่หน้ากระจกรถครับครึ่งตัวบนของเขาเนี่ยมันอยู่ในรถครับเพื่อนๆส่วนอีกครึ่งตัวล่างของเขาเนี่ยมันอยู่นอกรถพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจินตนาการตามก็คือเหมือนตัวเนี่ยติดแงกอยู่กับกระจกหน้ารถแบบนั้นเลยเนาะความน่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือในตอนนั้นเนี่ยบิ๊กยังไม่เสียชีวิตครับแล้วเขาก็พยายามที่จะพูดขอร้องอ้อนวอนบอกว่ามลาดแบบคุณช่วยผมหน่อยแบบตอนนั้นเขาไม่รู้จักชื่อนะเขาบอกว่าแบบคุณช่วยผมหน่อยนะช่วยพาผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยซึ่งตอนนั้นพี่ยังไม่รู้ว่ามลาดเนี่ยเธอแบบสั่งเมาหรือยังนะครับหรือว่าเธอตกใจหรือว่าเธอเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สุดท้ายสิ่งที่เธอเลือกทำก็คือการเดินลงจากรถแล้วพยายามที่จะไปดึงตัวบิ๊กครับเพื่อนๆดึงขาบิ๊กเพื่อกระชากเขาออกมาจากกระจกหน้ารถให้ได้แต่สุดท้ายนี่เธอดึงไม่ออกครับอาจจะด้วยบิ๊กเนี่ยก็เป็นคนที่รูปร่างใหญ่เนาะแล้วก็การกระแทกเข้าไปแบบนั้นนี่มันก็มีการติดกับเศษกระจกต่างๆในร่างกายเนาะทำให้เธอเนี่ยดึงบิ๊กไม่ออกสิ่งที่เธอทำคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เธอทำก็คือขับรถกลับบ้านแบบนั้นเลยครับเพื่อนๆปล่อยให้ร่างของบิ๊กเนี่ยคาอยู่ที่หน้ากระจกรถของเธอแบบนั้นอ่ะแล้วเธอก็ขับรถกลับบ้านไปพร้อมกับความน่าสยดสยองก็คือเสียงโอดครวญของบิ๊กครับเพื่อนๆเพราะว่าบิ๊กเขาแบบเจ็บมากเลยเนาะแล้วเขายังไม่เสียชีวิตตอนนั้นเขาก็ร้องควนคางแบบด้วยความเจ็บปวดมันหลาดก็แบบขับไปอย่างนั้นนะครับกึ่งเมากึ่งไม่เมาแล้วก็ฟังเสียงบิ๊กโอดควนมีร่างของบิ๊กติดอยู่ที่หน้ากระจกแบบนั้นไปเรื่อยๆบ้านของมันหลาดเนี่ยมันห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปราวๆ1ไมล์ครับดังนั้นพอเธอไปถึงเสร็จเนี่ยเธอก็ขับรถไปจอดที่โรงจอดรถทันทีในสภาพที่บิ๊กก็ยังอยู่อย่างนั้นนะมันหลาดเนี่ยก็ลงไปจากรถแล้วก็พูดกับบิ๊กว่าฉันขอโทษนะพูดแค่นี้เองครับแล้วเธอก็ปิดไฟที่โรงจอดรถแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านมาหลังจากเข้าบ้านมาได้เนี่ยสิ่งที่มันหลาดทำก็คือโทรศัพท์ครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าโทรไปบอกตำรวจหรือว่าหน่วยพยาบาลใช่ไหมไม่ใช่ครับเธอโทรกลับไปหาเพื่อนที่ไปร่วมแก๊งปาร์ตี้กับเธอในคืนนั้นแหละโทรไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยบอกว่าเนี่ยฉันประสบอุบัติเหตุไปชนคนมานู่นนี่นั่นนะแค่นั้นเลยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็เหมือนกับวางสายไปแล้วก็สิ่งที่เธอทำเนี่ยก็คือการค่อยๆย่องเดินกลับไปดูที่โรงจอดรถครับไปดูว่าบิ๊กเนี่ยตายหรือยังเนาะถ้าแบบยังมีเสียงแบบโอ๊ยปวดเจ็บเหลือเกินอย่างเงี้ยก็แสดงว่าบิ๊กเนี่ยยังไม่เสียชีวิตครับเธอก็จะทำอย่างเดียวเลยก็คือพูดว่าฉันขอโทษนะแล้วก็วิ่งกลับบ้านมาอีกครับเธอทำแบบนั้นอยู่ตลอด2ชั่วโมงครับเพื่อนๆสุดท้าย2ชั่วโมงผ่านไปบิ๊กก็เงียบลงครับและนั่นก็หมายถึงว่าเขาได้หมดลมหายใจและจากโลกนี้ไปอย่างเจ็บปวดทรมานเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมาลาดก็โทรไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคลีตแจ็คสันนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้กับคลีตฟังโดยจุดประสงค์เนี่ยก็อยากให้คลีตเนี่ยมาช่วยกำจัดศพครับมาช่วยจัดการศพของบิ๊กหน่อยซึ่งคลีตก็เป็นเพื่อนที่ดีครับก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เป็นเพื่อนที่ดีไม่พอครับอุตส่าห์ไปชวนลูกพี่ลูกน้องของตัวเองมาด้วยครับที่ชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตไทโรนคิฟแลนเนาะบอกว่าเฮ้ยลูกพี่ลูกน้องมาช่วยหน่อยคนเดียวอาจจะขนศพไม่ไหวหลังจากที่คลีตกับเฮอร์เบิร์ตเนี่ยไปถึงบ้านของมันหลาดทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าตกใจมากๆครับแต่ว่าต่อให้ตกใจยังไงตอนนั้นตกปักรับคำมาแล้วเนาะว่าจะช่วยมันหลาดเนี่ยก็ต้องช่วยครับทั้ง3คนก็เลยช่วยกันดึงร่างของบิ๊กเนี่ยออกจากกระจกหน้ารถแล้วก็ช่วยกันขนศพไปทิ้งที่อื่นซึ่งสถานที่ที่เขาเลือกนั่นก็คือสวนสาธารณะขอบพาร์คนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคนต้นเรื่องเนี่ยที่ชื่อว่าท็อดบิดเลิฟเนี่ยเป็นคนโทรเข้ามาแจ้งตำรวจเพราะว่าเขาไปบังเอิญพบเจอนั่นเองพอเอาศพไปทิ้งเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เรากลับมาที่ตัวมันหลาดกับเพื่อนของเขาอีก2คนพอศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือร่องรอยต่างๆบนรถใช่ไหมครับมันยังมีหลักฐานมากมายบนรถตอนนั้นเนี่ยทั้ง3คนก็เลยช่วยกันถอดเบาะรถนะครับถอดทิ้งไปเลยเนาะแล้วก็พยายามที่จะเผารถทิ้งด้วยครับเพื่อแบบจะได้แบบเป็นการเคลียร์หลักฐานกำจัดหลักฐานทั้งหมดอย่างน้อยๆก็สาวไปถึงตัวเองไม่ได้แต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นกงกรรมกงเกวียนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับสุดท้ายแบบพยายามเผารถเท่าไหร่เนี่ยมันก็เผาไม่ติดสักทีครับนั่นทำให้การเผารถเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนาะก็คือมีรอยเผาไหม้บางส่วนเท่านั้นเองแต่ตัวรถเนี่ยก็ยังอยู่ปกติดี และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่มัลลาดเนี่ยก็ยอมรับสารภาพออกมาทั้งน้ำตานะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแล้วทุกอย่างมันก็เป็นเพียงอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นแต่คำสารภาพนี้แหละครับมันก็ได้ถูกส่งกลายเป็นสำนวนคดีนะครับแล้วก็ถูกนำตัวไปพิจารณาในชั้นศาลได้อย่างรวดเร็วการพิจารณาคดีของมัลลาดเกิดขึ้นในวันที่23มิถุนายนปี2003โดยชานเต้เจวันมัลลาดผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาเลยนะครับแล้วก็พยายามยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานด้วยเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อหาซึ่งโทษที่เธอได้รับเนี่ยก็คือการถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา50ปีครับสำหรับข้อหาฆาตกรรมแล้วก็อีก10ปีครับสำหรับข้อหาพยายามยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานทั้งนี้มัลลาดเนี่ยต้องรับโทษอย่างน้อยๆนะครับก็คือครึ่งหนึ่งก่อนนั่นก็คือ30ปีใช่ไหมครับเพราะว่าโทษทั้งหมดเธอโดน60ปีเธอต้องรับโทษไปอย่างน้อย30ปีไปอยู่ในคุกก่อน30ปีถึงจะมีสิทธิ์ขออุทธรณ์ครับเพื่อรับทันบนได้ในขณะที่เพื่อนเธออีก2คนนะเพื่อนที่แสนดีเนี่ยที่อุตส่าห์มาช่วยกำจัดศพเนี่ยก็คือคลีตกับเฮอร์เบิร์กโดนไปด้วยครับโดนข้อหาปลอมแปลงหลักฐานก็โดนกันไปอีกคนละ10ปีความน่าเศร้าเนี่ยก็คือมันมีช่วงหนึ่งครับเพื่อนๆในตอนที่เขามีการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยได้มีทีมแพทย์เข้ามาเป็นพยานอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีด้วยทางทีมแพทย์เนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าถ้าหากวันนั้นเนี่ยมัลลาดเนี่ยพาบิ๊กเนาะตัดสินใจพาบิ๊กเนี่ยไปที่โรงพยาบาลหรืออย่างน้อยๆเนี่ยพยายามช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าช่วยโทรศัพท์ไปบอกหน่วยพยาบาลมารักษาเนี่ยเขาเชื่อมั่นเลยครับว่ากระบวนการแพทย์หรือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือชีวิตของบิ๊กได้นะครับดังนั้นมันน่าเศร้ามากๆเลยที่มัลลาดเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยครับมีเวลามากมายเลยที่จะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้เธอสามารถที่จะหยุดไปโทรศัพท์สาธารณะก็ได้เนาะเพื่อแจ้งตำรวจหรือว่าหน่วยพยาบาลเข้ามาหรือแม้แต่ตอนที่เธอกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยแค่ที่เธอจะโทรไปหาเพื่อนเนี่ยเธอโทรไปหาหน่วยพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยๆครับทางแพทย์เนี่ยเชื่อเลยว่าบิ๊กเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในวันที่พิจารณาคดีวันนี้นะครับซ้ำร้ายครับแทนที่เธอจะช่วยเหลือเนี่ยเธอไม่ช่วยแล้วใช่ไหมเธอกลับนำเรื่องราวเนี่ยไปคุยโวไปเป็นมุกตลกในผับนะครับในไนท์คลับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีคนนำมุกตลกของเธอเนี่ยมาแจ้งจนกระทั่งจับกุมตัวเธอได้คิดแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันน่าเศร้ามากจริงๆครับคดีนี้ครับมันสิ้นสุดลงก็จริงเนาะแต่ว่าความเจ็บปวดหรือว่าความโศกเศร้าเนี่ยมันไม่ได้ถูกปิดตัวลงไปทันทีโดยเฉพาะกับด้านผู้สูญเสียครับจำได้ไหมครับว่าบิ๊กเนี่ยเขามีลูกชายอยู่คนนึงเนาะแม้ว่าตัวบิ๊กเองเขาจะยากลำบากเนี่ยแต่เขาก็พยายามที่จะดูแลลูกชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดซึ่งลูกชายนี่ก็อยู่กับคุณแม่นะครับแบรนดอนคือลูกชายของบิ๊กเนาะซึ่งเดิมทีเนี่ยแบรนดอนก็โกรธมากๆแล้วก็ยื่นฟ้องครอบครัวมัลลาดด้วยนะที่ไปพรากชีวิตของคุณพ่อที่น่ารักของเขาไปอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เวลามันผ่านไประยะหนึ่งแบรนดอนก็เลือกที่จะยกฟ้องครับบอกว่าให้อภัยแล้วเขาเลือกที่จะให้อภัยมัลลาดแล้วก็เพื่อนๆของเธอทุกคนโดยแบรนดอนเนี่ยเคยได้ให้สัมภาษณ์ในปี2003ครับว่าผมต้องการให้อภัยชันเต้มัลลาดและอยากให้เธอรู้ว่าครอบครัวมัลลาดเนี่ยยังคงอยู่ในคำอธิษฐานแล้วก็คำอวยพรของผมอยู่เสมอนะครับจากคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยการสูญเสียคุณพ่ออย่างบิ๊กไปครับได้มีการจัดระดมทุนด้วยนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเป็นทุนสำหรับค่าเล่าเรียนเนาะค่าศึกษาให้กับตัวแบรนดอนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะศึกษาต่อไปได้ดังนั้นคนในประเทศอเมริกาตอนนั้นเนี่ยโหระดมทุนมามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ครับมาเป็นทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้กับแบรนดอนซึ่งในช่วงที่มีการระดมเงินทุนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นแบรนดอนกำลังเป็นนักศึกษาปี2แล้วนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัย Southern Assembly of God ครับซึ่งศึกษาอยู่ในรัฐเท็กซัสนี่เองปิดท้ายอีกนิดนึงครับกับเกตของเพื่อนของมัลลาดคนหนึ่งเนาะที่ชื่อว่าคลีตแจ็คสันยังจำได้ใช่ไหมครับคนที่มาช่วยขนศพนั่นแหละปรากฏว่าด้วยโทษทันที่เขาโดนเนี่ยมันก็แค่แบบ10ปีใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาเนาะออกมาก่อนเพื่อนๆเลยออกมาพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องเขาอีกคนหนึ่งปรากฏว่าพอถูกปล่อยตัวไปได้ไม่นานเนี่ยคลีตถูกจับเข้าคุกอีกแล้วครับด้วยข้อหาที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดสุดท้ายเขาต้องอยู่คุกต่อนะครับแต่ว่าตามข้อมูลที่แฮมไปเช็คมาล่าสุดเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนครับปี2017เนี่ยคลีตก็ถูกได้รับการปล่อยตัวมาอีก ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าชีวิตของคริสเนี่ยเขาจะเข้าออกคุกอีกกี่ครั้งนะครับแต่ก็หวังนะว่าการที่ได้ไปจองจำอยู่ในคุกเนี่ยไปรับโทษทันอยู่ในคุกเนี่ยอย่างน้อยๆก็อยากให้เขาได้บทเรียนอะไรบางอย่างแล้วก็กลับตัวกลับใจมาเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมให้ได้นะครับพี่แอมก็ได้แต่คาดหวังอย่างนั้นเนาะปิดท้ายครับด้วยคดีนี้กับเรื่องราวที่มันเป็นบทเรียนสำคัญของเรื่องราวในวันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาไม่ขับใช่ไหมครับเพื่อนๆอย่างที่เราเห็นนะว่าการเมาไม่ขับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่ติดปากแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออมันก็เมาไม่ขับแต่หลายๆครั้งครับคนที่ขับรถหรือว่าคนที่เป็นคนเมาเนี่ยมักจะมีความมั่นใจในตัวเองที่ผิดๆนิดนึงครับว่าเฮ้ยยังไหวนะยังไม่เมาหรอกแต่เราเนี่ยเอาจริงๆเนาะเราอาจจะมั่นใจในตัวเราเองแต่ว่าในขณะที่เราขับรถไปครับณขนาดนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เมาแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราขับรถออกไปเนี่ยมันจะเริ่มมีความล้าความเหนื่อยความง่วงและความเมาเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ยได้อยู่เสมอเนาะมันก็คืออุบัติเหตุนั่นเองซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าบนท้องถนนเนี่ยมันไม่ได้แค่เราคนเดียวใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยเพื่อนร่วมทางครับเขาก็อาจจะต้องได้รับความสูญเสียหรือว่าประสบอุบัติเหตุร่วมกับเราไปด้วยหรือคิดในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนปกติเนี่ยอยู่ๆมีคนเมาแล้วขับมาเกิดอุบัติเหตุกับเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากจะรับได้เหมือนกันดังนั้นวันนี้พี่ฮามีข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับครับมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังแบบเล็กน้อยให้เพื่อนๆเห็นถึงความสำคัญนะว่าการที่แบบคนที่ไปเมาเนี่ยแล้วไปขับรถเนี่ยมันก่อเกิดความเสียหายมากขนาดไหนเนาะจากข้อมูลอุบัติเหตุครับทางถนนสะสมเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเป็นการเก็บยอดสะสม7วันอันตรายที่เราคุ้นปากกันนะว่า7วันเนี่ยโอ้โหการสัญจรจะเยอะมากๆแล้วก็มีการเฉลิมฉลองเนี่ยเยอะมากๆนั่นก็คือข้อมูลตั้งแต่วันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2566ปีที่แล้วจนถึง4มกราคมพุทธศักราช2567ปีนี้เฉพาะ7วันนี้มีอุบัติเหตุ 2,288 ครั้งและมีคนบาดเจ็บเนี่ยถึง 2,307 คนครับเพื่อนๆที่น่าเศร้าก็คือมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหมดนี้แค่7วันนะ284คนนะครับเพื่อนๆ284คนนี้ที่ไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตอีกที่ต้องแบบทำให้เกิดความโศกเศร้าเนาะกับคนที่อยู่รอบข้างมันไม่ใช่แค่ตัวเขาไงแต่มันยังมีญาติๆของเขาอยู่อีกโดยที่น่าตกใจก็คือสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยดื่มแล้วขับครับเป็นอันดับ2เลยมีมากถึง 23.16% นะครับเพื่อนๆดังนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าการดื่มแล้วขับเนี่ยยังคงเป็นสาเหตุต้นๆเลยของการเกิดอุบัติเหตุแม้ว่าตอนนี้กฎหมายใหม่เลยนะครับที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเมาแล้วขับเนี่ยถ้าครั้งแรกเลยเนาะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีสำหรับครั้งแรกแต่ถ้าเกิดทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2เนี่ยก็จะเพิ่มโทษครับจำคุกไม่เกิน2ปีนอกจากนั้นยังมีโทษปรับด้วยนะครับอยู่ในเรนจ์นะครับหรือว่าอยู่ในระยะ 5,000 ถึง 20,000 บาทอย่างไรก็ตามครับกฎหมายมันก็เป็นเหมือนกฎข้อบังคับข้อปฏิบัติเนาะซึ่งมันก็หลากหลายปัจจัยต้องมีผู้บังคับใช้กฎหมายอะไรอีกแต่อย่างน้อยๆครับเพื่อนๆไม่ว่ากฎหมายจะแรงหรือจะเบาเนี่ยพี่แอมอยากให้ทุกคนรักชีวิตของตัวเองครับแล้วก็รักชีวิตของผู้ที่อยู่ร่วมทางกับเราด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเนาะถ้าเราดื่มเนี่ยดื่มได้เลยเอาให้เต็มที่เลยเมาให้เต็มที่เลยแต่เราหลีกเลี่ยงครับที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยการหลีกเลี่ยงไม่ขับรถนะครับยังไงก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งคดีที่นำมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะจะเห็นว่าชีวิตของมันหลานเนี่ยเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยรวมถึงชีวิตคนรอบข้างของผู้สูญเสียด้วยเขาก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมตลอดไปนะครับและสาเหตุมันก็คือการเมาไม่ขับแก้ง่ายที่ตัวเราเองนะครับสำหรับ Final File ครับรออากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ Mission to Pluto ไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud Podbean Apple Podcast ครับใครที่ฟังแต่เสียงเนี่ยก็ไปฟังได้ใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับใครที่อยากจะมีเรื่องราวอื่นๆอยากจะแชร์พูดคุยกับพี่แฮมอย่าลืมเข้าไปใน Final File Family Group นะพี่แฮมก็รออยู่ในนั้นครับกับเพื่อนๆอีกหลากหลายคนเลยสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับตอนนี้พี่แฮมก็ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเหมือนกันถ้าเกิดวันนี้การเล่าจะไม่ค่อยสมูทหรือว่ามีเสียงที่แตกหักไปอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็กราบขออภัยด้วยนะครับยังไงจะรีบฟื้นฟูตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดนะไว้เจอกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Mission to Pluto Podcast. Let's get out of your orbit.
พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File Podcast.